10 λεπτά, κύριε Υπουργέ.
Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, θα το δούμε. Θα σας παρακαλέσω για κάτι περισσότερο. Αν δεν προλάβω, θα κάνω και δεύτερη.
Εντάξει. Ανοχή ναι, έχει, αλλά δεν θα το
αφήσουμε. Γιατί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η διαδικασία σήμερα, έτσι όπως εξελίσσεται, έχει κοινοβουλευτικές ιδιαιτερότητες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δήλωσε ότι θα απόσχει. Κάτι το έκανε να διαφοροποιηθεί στη συνέχεια και να συμμετάσχει. Η Νέα Δημοκρατία σκεφτόταν να μην κάνει ονομαστικές, τελικώς θα κάνει. Η αριστερά που θα συμμετάσχει στις ονομαστικές δεν συμμετέχει στη συζήτηση. Εμείς πρέπει να συζητήσουμε κατάρθρο, να συζητάμε και επί της αρχής. Όλα αυτά συγκροτούν μια ιδιαιτερότητα η οποία δημιουργεί δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ανάγκη να παρασχεθούν συγκεκριμένες εξηγήσεις για 80 περίπου άρθρα ενός σχεδίου νόμου. Ορισμένα από τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα για το μέλλον του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και ορισμένα από αυτά είναι και ιδιαίτερως σκληρά και για αυτά τα σκληρά άρθρα του σχεδίου νόμου προσαρμογές στο μνημόνιο. Όμως το ελάχιστο του σχεδίου νόμου είναι αυτά, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του, ξαναλέω, είναι προϊόν πολιτικής παρέμβασης για μια πολύ σημαντική και μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή. Γι' αυτά όμως τα λίγα αλλά ιδιαίτερως απότομα άρθρα με τις απότομες ρυθμίσεις θα έπρεπε να έχουμε αυτοτελώς χρόνο για να συζητήσουμε. Δίνω μια διευκρίνηση για την παρέμβασή μου προ 2 ετών. Είχα εκφράσει τότε το ΠΑΣΟΚ, την κοινοβουλευτική του ομάδα, στη διαδικασία της πρότασής μας για δημοψήφισμα. Κοιτάξτε, και στις προτάσεις μας για την αναθεώρηση του συντάγματος, που ως αντιπολίτευση είχαμε διατυπώσει, και όπου βρίσκαμε την ευκαιρία, σας θυμίζω τη συνθήκη της Λισαβόνας, εμείς κάναμε παρεμβάσεις προτείνοντας δημοψήφισμα. Είχα την τιμή να εκφράσω σε όλες εκείνες τις θεσμικές στιγμές την παράταξη του ΠΑΣΟΚ προτείνοντας δημοψήφισμα και έχω ασχοληθεί και τότε στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τα συνταγματικά με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 44 του συντάγματος. Εμένω σε αυτές μου τις απόψεις. Μάλιστα, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος έχει διάθεση, του ζητώ να δει και τις παρεμβάσεις εκείνες, διότι είναι μία μορφή παρεμβάσεων για τα θέματα του δημοψηφίσματος, κέρια και σημαντικά σε μια χώρα η οποία στη σύγχρονη ιστορία της έχει χρησιμοποιήσει το θεσμό του δημοψηφίσματος 6 μόνο φορές και μόνο για να φέρνει ή για να διώχνει βασιλιάδες. Ποτέ για να ζητήσει τη γνώμη του ελληνικού λαού. Αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Μου είπε χθες ο συνασπισμός ο κ. Λαφαζάνης γιατί δεν υιοθετώ αυτές τις παρεμβάσεις μας αποδεχόμενος ή εισηγούμενος ως κυβέρνηση ένα δημοψήφισμα για το ασφαλιστικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η παρέμβαση που μπορεί να έχει μια πολιτική αιχμή και σε ό,τι με αφορά έχει μαζί με όλες τις υπόλοιπες παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν μια μορφή παρέμβαση στα σύγχρονα πολιτικά πράγματα της χώρας που είναι έξω από τις ανάγκες της, έξω από κάθε λογική. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή ίσως καταβάλαμε τη δόση της 19ης Μαΐου που προέκυψε μέσα από το μηχανισμό στήριξης που συγκροτήθηκε στην Ευρώπη για να διασωθεί η χώρα, όχι από την ελεύθερη αγορά, όχι από τις αγορές. Επειδή καταβάλαμε τη δόση αυτή και επειδή η επόμενη δόση είναι στις 30 Μαΐου, ίσως πάθαμε απώλεια πρόσφατης μνήμης, τουλάχιστον κάποιοι, και θεωρούμε ότι ο χρόνος μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι πάρα πολύς. Ότι έχουμε απόλυτο περιθώριο να ξαναγυρίσουμε στην ευδαίμονα στάση της μεταπολιτευτικής περίοδου επί 35 χρόνια που πρωταθλητισμό κάναμε όλοι. Πως έχουμε τάχα τη δυνατότητα να ξαναγυρίσουμε στα κλισέ της περίοδου πρώτου 2009. Πως έχουμε τάχα τη δυνατότητα να γυρίσουμε πριν από τη συντελεστήσα περίπου πτώχευση, όταν στα τέλη Νοεμβρίου οι διεθνείς οίκοι όλοι υποβίβαζαν την πιστολιτική μας ικανότητα. Νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν στην παλιά φωτογραφία της μεταπολιτευτικής περίοδου του Έλληνα. Το είπα εχθές και θα το επαναλαμβάνω. Που με το ένα χέρι διεκδικούσε υψωμένο σε γροθιά και με το άλλο ταυτοχρόνο ζητούσε δανεικά για να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις του. Αυτή η απώλεια αυτής της μνήμης σε αυτή τη συγκυρία είναι επικίνδυνος σύμβουλος. Και όποιοι δεν καταλαβαίνουν τις δυσκολίες, τις τραγικές που έχει η χώρα, είναι έξω από τη λογική των υποχρεώσεών της. Είναι έξω από αυτό που εγώ αποκαλώ συμβιβασμό, εθνικό συμβιβασμό σωτηρίας, που είναι το μνημόνιο, που δίνει διέξοδο και που για να υπερβούμε τις πολύ σκληρές και κακές του στιγμές πρέπει να το εφαρμόσουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Όποιος υπερασπίζεται την άποψη της πτώχευσης της χώρας ως θετικότερη εκδοχή, να βγει να το πει. Όποιος απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό του λέει να χάσει το μισό των συντάξεών του, του μισθού του, να χάσει το 50% της αξίας της περιουσίας χάρη της οποίας δανείστηκε και να διατηρήσει αυτούσια τα χρέη του προς τις τράπεζες, όποιος πιστεύει, αυτούς μάλιστα που λένε ότι είναι και οικονομολόγοι, ότι η επαναφορά στη δραχμή θα βοηθούσε τη χώρα, όποιος δεν βλέπει, και ειδικά αυτοί όταν απευθύνονται σε επιχειρηματίες, μικρομεσαίους κυρίως που αγωνιούν για το μέλλον τους, έχουν και ψευδοεπιρροή. Όποιος μπορεί να υπερασπιστεί το επιχείρημα ότι δεν θα φτηνίνει το χρήμα αν κάτι τέτοιο συμβεί και δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια, όποιος έχει επιχειρήματα να βγει να τα πει. Αν δεν βγαίνει όμως να τα πει, δεν νομιμοποιείται να ψευδοαριστερίζει. Δεν αναφέρομαι στην κοινοβουλευτική αριστερά και στα δύο της κόμματα. Αναφέρομαι στα κακέκτυπά της, της μεταπολιτευτικής επιρροής αυτής της αριστεράς που δεν μας αφήνει να ορθοποδήσουν. Που μας έκανε να βλέπουμε με πόνο, να αντιδρούμε με το πιο δυνατό τρόπο στη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Καλώς! Είναι τιμή μας ότι κρατάμε τη μνήμη αυτού του παιδιού ζωντανή. Αλλά να ξεχνάμε σε μία μέρα τους τρεις καμένους ανθρώπους στην οδό Σταδίου και να σκεφτόμαστε αν είχε πυροσβεστήρα, αν είναι απεργοσπάστης, μια μάνα με ένα παιδί που κάηκε στην κοιλιά της. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος, δεν συγκινείται κανείς, γιατί όπως στη μετεμφυλιακή Ελλάδα η ζωή των αριστερών δεν είχε αξία, έτσι στην παρούσα Ελλάδα της μεταπολίτευσης δεν έχει αξία η ζωή ενός ανθρώπου αν τον σκοτώνει ακροαριστερός. Θα αλλάξουμε νοοτροπία, θα βοηθήσουμε να συγκροτηθεί η χώρα. Είμαστε άξιοι να είμαστε αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού. Αυτό κρίνεται αυτή τη στιγμή. Και τα λέω αυτά για να πω ότι έχουμε την υποχρέωση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακόμα και στις σκληρές πτυχές, στις σκληρές πτυχές που έχει αυτός ο εθνικός συμβιβασμός σωτηρίας, και συμφωνώ με όλες και όλους τους συναδέλφους που έκαναν ειδική αναφορά στις μητέρες. Κυρία Μπακογιάννη, σε εσάς το λέω γιατί εσείς έχετε κάνει μια υπέρβαση με τη στήριξη αυτής της εθνικής προσπάθειας. Αναφέρομαι στην κυρία Γιαννακοπούλου που το είπε σήμερα. Αναφέρομαι στον κύριο Κουρουμπλή που το είπε χθες το βράδυ. Αναφέρομαι σε δεκάδες συναδέλφους μας που το είπαν εδώ. Δεκάδες συναδέλφους μας που θέλω να υπογραμμίσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι στην τεράστια πλειοψηφία τους ήταν βουλευτές του Πασό. Βουλευτές δηλαδή που δήθεν δεν θα έπαιρναν το λόγο. Που δεν θα έπαιρναν το λόγο. Βουλευτές που δεν θα στήριζαν αυτή την προσπάθεια της μιας μεγάλης διαχρονικής αλλαγής, που θα κρύβονταν. Όχι, οι συνάδελφοι θα είναι εδώ. 70 αγορητές είχε το Πασόκ σε αυτή την ιστορική στιγμή. Και δεν αντιστοιχεί στην αντιπολιτική αυτή διάθεση του εισηγητή της ο αριθμός των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας που πήραν το λόγο. Αγαπητές συνάδελφοι, κύριε Βρούτση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Για υπολογίστε και τα μέλη της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για υπολογίστε και τα μέλη της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να δείτε ποια είναι η αναλογία. Είχατε κινδυνολογήσει. Και σας αποδεικνύουμε. Σας αποδεικνύουμε. Σας αποδεικνύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα καλό σύμπτωμα, είναι μια καλή ένδειξη. Δεν θέλω να πω απόδειξη ακόμη. Ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις των καιρών. Εμείς καταφέραμε, μέσα από διαδικασίες εβδομάδων, να επιτύχουμε σύνθεση. Και να έχουν συμβάλει σε αυτό όλοι. Οι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής μας ομάδας στη Βουλή. Μέλη της κυβέρνησης. Βουλευτές που πήραν πρωτοβουλία μόνοι τους. να συζητήσουμε. Και στη συνέχεια στη Διαρκή Επιτροπή να ακούσουμε. Και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να ακούσουμε επίσης. Να πάρουμε τη γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου, να πάρουμε τη γνώμη της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, να πάρουμε τη γνώμη της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετή της Βουλής και κάτι να τις κάνουμε, κύριε συνάδελφε. Εγώ έχω υπογραμμίσει τη στάση σας. Πόσο θετική ήταν σε ορισμένα σημεία. Δεν ντρέπομαι να το κάνω, ούτε τσιγκουνεύομαι να το κάνω. Όμως, θέλω κι εσείς να πείτε με τη σειρά σας ότι ακούσαμε. Και αν οι προσθήκες και οι διορθώσεις ήταν πολλές, ήταν γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια επίδειξη κοινοβουλευτικής δύναμης τσιμεντοποιημένης. Ήρθαμε να συνθέσουμε. Εξού και η λέξη πειθαρχία δεν μας ταιριάζει. Εμείς συνθέτουμε. Και προσπαθούμε να συνθέσουμε και απόψεις δικές σας. Γιατί κάθε βουλευτής εκφράζει κάτι. Κάθε πολιτικό κόμμα, ειδικά ένα ιστορικό όπως το δικό σας, κάτι έχει να πει. Και εμείς ακούμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας δηλώνω εντύμως ότι για τις 4 πολύ σκληρές και απότομες στιγμές του σχεδίου νόμου. Και αναφέρω σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι που ανέφερα προηγουμένως. Στην απότομη προσαρμογή των μητέρων με ανήλικα. 2 χρόνια τον πρώτο χρόνο, 3 χρόνια τον δεύτερο χρόνο, αντί ενός και ενός που προέβλεπε ο νόμος, και 10 τον τρίτο. Γιατί πήγαμε οπισθοβαρός? Πήγαμε οπισθοβαρός γιατί ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε αυτό να το προσαρμόσουμε. Και δεν σας το λέω τυχαία. Ούτε τυχαία ο Πρωθυπουργός εχθές έδωσε εντολή στους συναρμόδιους υπουργούς, σε μένα και στον κύριο Παπακωνσταντίνου, να αναζητήσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στο άμεσο μέλλον. Πότε όμως? Όταν θα έχουμε εφαρμόσει το μνημόνιο και θα έχουμε αποδώσει αποτελέσματα. Και η ρήτρα που έχουμε στο 11 παράγραφος 2, αγαπητέ Μίμη Ανδρουλάκη, είναι σε επίπεδο κορυφαίου του σχεδίου νόμου αυτή η πολιτική απόπειρα. Δηλαδή, πολύ σωστά λέτε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι μία αναλογιστική μελέτη συντάσσεται με βάση κάποιες παραδοχές. Ένα παιχνίδι στις παραδοχές, δηλαδή στα σενάρια, μεταβάλλει και τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε τη μελέτη, και αναφέρομαι στον κύριο Μαρκόπουλο τώρα διευκρινίζοντας, των δεδομένων που μόνοι μας σχεδιάσαμε για την ασφαλιστική αλλαγή και πρέπει να μελετήσουμε και τα δεδομένα του μνημονίου που είναι πολύ πιο αυστηρά. Άρα θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως δεν φτάνει αυτό. Το ασφαλιστικό θέλει διαρκή πλοήγηση. Δεν κάνεις μια ρύθμιση για το 2060. Ποιος είσαι? Πρέπει διαρκώς να το μετράς και να το προσαρμόζεις. Αν συμμαζέψουμε τις περιφερειακές του πληγές και τις επουλώσουμε, εάν ας πούμε για τα φάρμακα, αυτό που έγινε το Μάιο παγιωθεί και σε όλα τα ταμεία, αυτό που έγινε στο ΙΚΑ το Μάιο, 8,7% πτώση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τη ρύθμιση της κυρίας Κατσέλη για την υποκοστολόγηση. Όσο αυτά πραγματώνονται, έχεις πρόσωπο να πεις ότι αυτό θέλω να το διορθώσω. Και υπογραμμίζω εντύμως ότι το θέμα αυτής της απότομης, το 13 όμως, ηλικιακής προσαρμογής στις μητέρες με ανήλικα παιδιά, είναι στο στόχαστρό μας. Και η εμπιστοσύνη που ζητάμε για αυτή την ρύθμιση είναι εμπιστοσύνη του παρόντος, αλλά και άμεσης προοπτικής. Αναφέρομαι, κατά δεύτερο λόγο, στο άρθρο 67, στο επίδομα που δίνουμε αντί της 13ης και της 14ης. Στον κύριο Καρατζαφέρη εγώ είπα, και τον ευχαριστώ που το θυμήθηκε. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που το θυμήθηκε. Εδώ από το βήμα αυτό είπε 800, μπορείτε να το αυξήσετε. Είχαμε από τότε, κύριε συνάδελφε, κύριε Ροντούλη, την παρέμβαση έτοιμη, ναι. Και η συνεννόησή μας είχε όχι αρνητική την άλλη πλευρά, αλλά είχε το λογικό επιχείρημα της άλλης πλευράς, ότι δεν έχετε κάνει ακόμα, έχετε κάνει τα απαραίτητα βήματα εκείνα που σας δίνουν το πλεονέκτημα να κάνετε επιδοματικά μια απόπειρα εξισορρόπησης των απολειών. Δεν λέει ο άλλος όχι. Σου λέει όμως, ποιο δρόμο διήνυσες για να μπορέσεις? Εμείς βάλαμε στο άρθρο 67 τη ρήτρα προσαρμογής. Τη ρήτρα επιδοματικής προσαρμογής. Και θα χαρούμε πάρα πολύ αν στο τρέχον έτος καταφέρουμε να βγούμε και να πούμε ναι. Επειδή διανύσαμε αυτούς τους μήνες αυτή την κοπιώδη προσπάθεια με επιτυχία, προσαρμόζουμε και αυτό. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τη 13η και τη 14η σύνταξη. Την περικοπή τους. Δεν το στοχεύαμε, δεν το θέλαμε, δεν το είχαμε. Και ξέρετε ότι αρνηθήκαμε να περικοπεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Τι επιχείρημα είχαμε εκεί για 38, το δημοσιονομικό, την απώλεια εισφορών. Εδώ είχαμε αδυναμία πειθούς, ενώ στο 13ο και 14ο πείσαμε, στη 13η και 14η σύνταξη δεν πείσαμε. Σου έλεγε ο άλλος ότι υπόσχεσαι μείωση φαρμακευτικής δαπάνης και αύξηση εισφορών. Όχι της τιμής των εισφορών, αλλά της απόδοσης των εισφορών από τους οφειλέτες. Είπε ο κύριος Καρτάλης σήμερα ότι πρέπει κάποια στιγμή στη Βουλή να γίνει γνωστό ποιος χρωστάει. Ναι. Κύριε Καρτάλη όμως, χρωστάνε 800.000 άνθρωποι. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τέμπο εισφοροδιαφυγής, όπως υπάρχει ένα τέμπο φοροδιαφυγής δεκαετιών. Και δεν πρέπει κανείς να αγνοεί ότι ο πρώτος που διδάσκει αυτή την τέχνη, ή τουλάχιστον τη δίδασκε, είναι το κράτος. Ο κράτος δεν καταβάλει εισφορές. Έχει το sui generis ταμείο του Γενικού Λογιστηρίου. Κάτι που σταματάμε από 1η-1η του 2011. Κυρίες και κύριοι, να δώσω ευχαρίστως σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εγώ χαρτιά με τα ονόματα των ανθρώπων δεν μοιράζω. Ούτε διαρροές έκανα ποτέ στη ζωή μου, ούτε θα κάνω. Εγώ δεν είμαι συκοφάντης και σπιούνος, είμαι πολιτικός. Όποιος θέλει να του δώσω τα ονόματα των μεγάλων οφειλετών, να του τα δώσω. Θα δει και κρατικές εταιρείες εκεί μέσα όμως. Θα δει και κρατικές εταιρείες που χρωστάνε δεκάδες εκατομμύρια. Λοιπόν, καταθέστε μια αίτηση κατάθεσης εγγράφου και θα σας τα δώσω. Όχι αγορεύσεις από εδώ. Είπα θα τα δώσω, το έχω πει στην Επιτροπή δεκάδες φορές. Και εμείς στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, επειδή πάμε πολύ συχνά, έχουμε διαμορφώσει ένα modus vivendi. Ζούμε ανταλλάσσοντας σκέψεις. Και έχω πει δεκάδες φορές, καταθέστε μου αίτηση και θα σας δώσω τα σχετικά στοιχεία. Το ίδιο ισχύει για τους ασφαλισμένους πρώτου 1983 του ιδιωτικού τομέα. Θα κάνουμε ειδική αναφορά στη συνέχεια της ημέρας, όπου και εδώ θα παλέψουμε, αγαπητές αγαπητοί συνάδελφοι, για κάποιες παρεμβάσεις στα πλαίσια της πολιτικής μας επιτυχίας για τους υπόλοιπους στόχους του μνημονίου. Αλλά άκοπα, αδιάβαστα, έτσι επειδή θεωρούμε ότι ο μεταπολιτευτικός μάγκας εντός εισαγωγικών θα συνεχίσει να κάνει τις διεθνείς του πυρουέτες, έτσι δεν προχωράει η χώρα. Έχουμε την ευθύνη να τη βγάλουμε από αυτή την τραγική περίσταση και θα το επιτύχουμε. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω με μία διευκρίνηση που αφορά θέμα ισότητας. Το άκουσα από εδώ. Κρατάμε τα ταμεία των δημοσιογράφων και, το ταμείο των δημοσιογράφων και το ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών, δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών. Δεν κρατάμε ταμείο την Παλαιού Τραπέζης της Ελλάδος. Διαλύεται αυτό το ταμείο. Έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ από το νόμο 3655 του 2008. Αλλά θυμάστε τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδημητρίου. Από αυτό το βήμα να παρακαλεί την κυρία Πετραλιά, καταθέτοντας επιστολή του Τρισέ, λέγοντάς της ότι όλες οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών αναλαμβάνουν οι ίδιες την ασφάλιση των υπαλλήλων τους χωρίς ταμείο. Και εμάς μας έδινε μια περιουσία η Τράπεζα της Ελλάδος 380 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα την εξαντλούσαμε σε κάποια χρόνια. Και μετά θα πληρώναμε και αυτούς. Τους αφήνουμε λοιπόν στην Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς ταμείο. Και γλιτώνουμε μια ετήσια κατραπακιά των κάπου 30-40 εκατομμυρίων ευρώ, όποιος τα θεωρεί λίγα να μας τα δώσει. Αυτά τα δεν κοστίζει πολύ. 100 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει. Αυτού του είδους οι πολιτικές ανοησίες, που ήταν πολύ επίκαιρες επί 35 χρόνια και τις έχουμε αρθρώσει, δεν περνάνε πια γιατί δεν έχουμε. Η λύση αυτή λοιπόν δεν είναι λύση εξαίρεσης υπέρ προνομιούχων, είναι λύση συμφέρουσα. Η άλλη δε η λύση για τα δύο ταμεία, των δημοσιογράφων και των ελευθερών επαγγελματιών, στηρίζονται στη ρύθμιση ότι θα πληρώνουν αυτά τα ταμεία τη βασική σύνταξη από τον κοινωνικό τους πόρο και όχι το κρατικό προϋπολογισμός. Για 7,5% των ασφαλισμένων δεν θα πληρώνει η βασική σύνταξη το κράτος. Θα το πληρώνουν οι ίδιοι από τους κοινωνικούς πόρους που έχουν.
Δεν είναι διακριτική μεταχείριση, είναι αποφυγή δαπάνης. Τέλος. Ανέβηκα στο βήμα, όχι για όλα τα προηγούμενα, γιατί τα προηγούμενα θα τα έλεγα κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας. Κύριε Βούρτσι, επειδή μιλήσατε και στην Επιτροπή και πάντα σας παρακολουθώ και σας ακούω και σας διαβάζω για την κρατική εγγύηση στις συντάξεις. Η κρατική εγγύηση στις συντάξεις μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Υπάρχει όμως σταθερή νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και υπάρχει και σταθερή νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι είναι όλα αυτά? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, συνάδελφοι, επειδή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταθέτω είναι συμπυκνωτική μιας νομολογίας διαμορφωμένης επί δεκαετίες. Είναι, κύριε συνάδελφε, η 1975 του 1991 αντί πολλών, αντί δεκάδων. Εγώ την καταθέτω, ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο, ούτε θέλω να κάνω σε κανέναν τον δάσκαλο, αλλά την καταθέτω γιατί εγώ αυτήν διαβάζω ή άλλες παρόμοιες διαβάζω, προκειμένου αυτό που λέω να έχει και νομικά τύχη να ευδοκιμήσει. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την εξής διευκρίνηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επί περίπου ένα μήνα στοχοποιήθηκα με τους χειρότερους δυνατούς όρους και όχι μόνο πολιτικά, γιατί το νόμο 3845 του 2010 που ψηφίσαμε το Μάιο επιχείρησα να τον εφαρμόσω αναλαμβάνοντας εγώ τις ευθύνες μου όπως ο νόμος αυτός επέβαλε. Να καταθέσω τις νομικές εκείνες πράξεις. Διάταγμα είχατε ψηφίσει να έχει ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός των Οικονομικών αρμοδιότητα να προωθήσει για θέματα που αφορούν τα εργασιακά. Μάλιστα ο 3845, ο νόμος του Μαΐου, απαριθμούσε τι ακριβώς έπρεπε να κάνω. Σταθμίζοντας τα πράγματα, έκανα τα εξής. Ζήτησα από τους κοινωνικούς εταίρους να κάνουν διαβούλευση. Διαβούλευση δεν έγινε. Την ημέρα που είχα ορίσει, δεν ήρθε η ΓΕΣΕΕ, συνεπώς ακυρώθηκε επί τόπου η διαβούλευση. Διεπιστολών μου παρεκάλεσα να συζητήσουν μόνοι τους οι φορείς χωρίς το Υπουργείο. Το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας παρελθόντων δεκαετιών. Το Υπουργείο Εργασίας είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Υπουργείο, το οποίο δεν θέλει να κάνει τον έξυπνο, ούτε να παρεμβαίνει στον κοινωνικό διάλογο. Είπα λοιπόν, πείτε τα μόνοι σας, εμείς θα τσεκάρουμε απλώς αν αυτά που θα πείτε συμφωνούν με το μνημόνιο. Δεν έγινε. Δεν ήθελε ο φορέας των εργαζομένων. Τους παρακάλεσα δια επιστολής να καταθέσουν γραπτός τις απόψεις. Δεν το έκανε η μία πλευρά. Καταθέσαμε το προσχέδιο προεδρικού διατάγματος. Αυτό το κάναμε νόμο μετά, επειδή μου υπόθηκε ότι για λόγους πονηρίας και αποφυγής του νομοθετικού σώματος έκανα εκείνη την ενέργεια. Εγώ μαθήματα δέχομαι από τον οποιοδήποτε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είμαι υποχρεωμένος ως άνθρωπος να παίρνω μαθήματα από ανθρώπους και από περιστάσεις. Αλλά μαθήματα δημοκρατίας δεν δέχομαι από κανένα. Είμαι διαμορφωμένος από μικρό παιδί στο κίνημα. Ήμουν στο Πολυτεχνείο όταν άλλοι κοιτάγανε απ' έξω. Είμαι συνταγματολόγος όσο μπορώ και όσο ακόμα μπορώ να διατηρήσω κάποιες γνώσεις. Δηλαδή, σέβομαι το πολίτευμά μας και σε μένα αυτά μπορεί κανείς να τα λέει εύκολα. Πρέπει να έχει τα τεκμήρια του. Όταν λοιπόν υπόθηκε αυτό, είπα αμέσως στη Βουλή, η Βουλή ας πάρει τις ευθύνες της, αντί να τις πάρω μόνος μου εγώ, αφού η μομφή είναι ότι δεν διαλέγω δημοκρατικό δρόμο. Παράλληλα όμως έλεγα, τέλειωσα κύριε Πρόεδρε, και το έλεγε και ο Πρωθυπουργός, ότι να βρουν λύσεις. Έδειξε η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ήταν η συζήτηση 5 ωρών με 14 φορείς, ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία στη διαιτησία. Ο Πρωθυπουργός πήρε αυτή την σταθερή, τη σταθερά, με συγχωρείτε, πώς την πήρε? Γιατί όταν εκφράζεται το σύνολο των φορέων ή έστω τους τέσσερις μείζονες ότι κάτι μπορεί να γίνει εδώ, αυτό επιτρέπει μια πρωτοβουλία που μπορεί να ευδοκιμήσει. Και ο Πρωθυπουργός άνοιξε το παιχνίδι. Είπε ότι εμείς έχουμε κατατεθειμένη διάταξη στο σχέδιο νόμου, αλλά όποιος εταίρος συμφωνήσει και μας φέρει το προϊόν της συμφωνίας του εδώ με τον άλλο εταίρο, εμείς θα αλλάξουμε τις διατάξεις μας. Εχθές στη Βουλή ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν το έλεγε τυχαία. Γιατί από το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είχε υπάρξει ένδειξη που υπόδειξε ότι τα βρίσκουν οι κοινωνικοί εταίροι στα θέματα της διαιτησίας. Αυτό το ανακοίνωσα ως δεδομένο στη μία τη νύχτα, εδώ, και το επανέλαβα σήμερα το πρωί, και η συμφωνία των εταίρων μου επιτρέπει να αποσύρουμε τα άρθρα 73 και 74 του σχεδίου νόμου, να τα αντικαταστήσουμε από το προϊόν της συμφωνίας τους, όπως το μεταφέραμε σε διάταξη νόμου, και να λέμε τα εξής. Όποιος, εν πάση περιπτώσει, σκεφτόταν να κάνει πρόταση ονομαστικής γι' αυτό, ας τα δει τα κείμενα για να αποφύγει αν αυτό το προϊόν της συμφωνίας συμπίπτει με τις απόψεις του. Αν οι διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων με σκοπό την επίλυση συλλογικών διαφορών συμφερόντων αποτύχουν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας ΟΜΕΔ, που έχει συσταθεί με το άρθρο τάδε του νόμου 1876-90, εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και γνώμη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ειδικότερα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν. Πρώτον, τον τρόπο επίλυσης των συλλογικών διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με βάση τις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Δεύτερον, τη δυνατότητα, τον τρόπο και τις περιπτώσεις προσφυγής των ενδιαφερμένων μερών στη μεσολάβηση και τη διαιτησία, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μερών. Τρίτον, τον καθορισμό ξεχωριστών σωμάτων μεσολαβητών και διαιτητών, με την ομόφωνη γνώμη των προέδρων της ΓΕΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ ή από αυτούς αοριζομένους νόμιμους αντικαταστάτες τους. Τέταρτον, τον καθορισμό των προσόντων των μεσολαβητών και των διαιτητών, τον τρόπο διορισμού τους και της τυχόν ανανέωσης θητείας τους. Πέμπτον, τον τρόπο επιλογής των διαιτητών σε περίπτωση συμφωνίας ή ασυμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών. Έκτον, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκδιδόμενη διαιτητική απόφαση θα προσβάλλεται ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων. Έβδομον, το σκοπό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την περιουσία του ΟΜΕΔ, κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του και καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα τεχνικού ή λεπτομεριακού ενδιαφέροντος. Και, προσέξτε αυτό, έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του παρόντος και το αργότερο, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 14, 15, 16 και 17 του νόμου 1876 του 1990 και τα οποία ακολούθως καταργούνται. Αυτό είναι η αποτύπωση σε νόμο της συμφωνίας των εταίρων όπως σε αυτήν κατέληξαν εχθές. Και κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπόθηκε από πάρα πολύ υπεύθυνα χείλη στην αίθουσα αυτή, από έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο τον οποίον ιδιαιτέρως εκτιμώ και σέβομαι, ότι η απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας του 2003, που την δική μας αναγκαστική διαιτησία του νόμου 1876, γιατί μια πλευρά της προσφυγής στη διαιτησία από τον νόμο 1876 είναι αναγκαστική. Αυτή η διαιτησία αντίκειται σε δύο συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Διαιτησία σημαίνει αμεροληψία. Διαιτησία σημαίνει προαιρετικότητα σε ό,τι αφορά την προσφυγή σε αυτήν. Διαιτησία δεν είναι να πηγαίνουμε μαζί σε ένα διαιτητή που θα δικαιώσει οπωσδήποτε τον έναν. Διαιτησία αναγκαστική, λέει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, χωρεί μόνον όταν πρόκειται για αναγκαίες αποφάσεις που αφορούν θέματα έκτακτης ανάγκης.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ.
Τέλειωσα.
Δύο θέματα. Ναι. Αυτό είναι νέο άρθρο.
Αυτό
είναι. Αντικατάσταση άλλου.
Είναι σε αντικατάσταση.
Είναι τελεσίδικο.
Ναι, βεβαίως.
Να κατατεθεί στα
πλαίσια. Κατατίθεται αμέσως στην μονογραφή μου, κύριε.
Ένα και δεύτερον.
Απλώς ήθελα να το αναγνώσω. Μάλιστα, παρακαλώ.
Να καταλήξετε. Δηλαδή, οργανώστε το.
Ναι, ναι.
Την
θέλω
σας
να απαντήσω σε αυτή την παρατήρηση που έγινε χθες, όχι με επιχειρήματα, αλλά καταθέτοντας την απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2003, η οποία είναι ένα κείμενο πολύ ζωντανό, που επιτρέπει σε κάθε συνάδελφο να καταλάβει από ποια πτέρυγα της Βουλής και αν προέρχεται, ό,τι και αν υπήρξε στον προηγούμενο βίο του, τι σημαίνει διαιτησία κατά τους διεθνείς όρους και σε ποια βάση πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα τα πούμε και άλλες φορές στη διάρκεια της ημέρας. Η μέρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ένα πράγμα θέλω να σας πω, ένα πράγμα που είπα και χθες. Η εμπειρία μου από την κυβέρνηση Σιμίτη, της οποίας είμαι μέλος, ήταν η εμπειρία μιας Ελλάδας που ήκμαζε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της. Είμαι στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και συνεργάζομαι και προσπαθώ να είμαι χρήσιμος σε έναν πρωθυπουργό, στον Γιώργο Παπανδρέου, που θα βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση στην οποία βρίσκεται. Σας το λέω με τα βεβαιότητας. Πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας θα οδηγήσει την πατρίδα και πάλι στον δρόμο της αξιοπιστίας και της ευημερίας και τους πολίτες και πάλι στον δρόμο της ευημερίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, φτάνουμε στο τέλος μιας προσπάθειας. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δείξαμε τη δυνατότητα να συνθέτουμε. Σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ.